Já jsem vděčný za to svědectví, co nám řekla Jitka. Já nevím, jestli máte tež takové zážitky nebo emoce, když i čtete třeba nějaký životopis nebo nějaké zkušenosti těchto bratří a sester. A já si říkám, jo, to je prostě Bůh v pravý čas načasovaný odpoví na to, co potřebujeme. Já jsem si vzpomněl, když jsem chodil ještě na mládež a jsem prožíval takové to napětí, takový ten i stres toho, že jsem hledal odpověď, to bylo ohledně partnerství a tak svého času ještě dřív, než jsem poznal Míšu. A my jsme hráli jednu hru na horách a já jsem říkal, Pane Bože, odpověz mi, prosím tě, fakt teďka nevím, co dělat i ve vztahu vůči nějaké té dívce a to. A hráli jsme takovou hru, kde se hledali veršiky a pak se to skládalo v tom týmu. A já říkám, prosím tě, pane, odpověz mi. A teďka ti jednotliví hráči měli čistý verše a prostě verš Abakuka prodlevali, vyčkej. Ta odpověď se mi sice hned nelíbila, ale prostě pán Bůh odpověděl hned. Ale co předcházelo? Prostě napětí, úzkost. I pro Jitku to nebylo jednoduché, nebo pro kohlík z nás, než nám Bůh odpověděl, než zasáhl do našeho života, tak jsme prožívali prostě situaci v úzkostech, možná v napětích, ve stresu, ve strachu. A já bych chtěl právě dneska mluvit o Davidovi, protože ten veršík, který jsme vytáhli pro besídku, za chvíličku ho přečtu, tak právě jde o to, abychom tu svoji důvěru na základě i toho, co prožíval David a Boží slovo nám říká, aby jsme byli právě i dnes povzbuzeni. K Gedeonovi, když ještě přišel svého času ten anděl, ten Boží posel, Gedeon, kterého si pán Bůh povolal jako jednoho ze soudců, tak mu ho pozdravil, udatný bohatýre, Hospodin s tebou. A říká, proč udatný bohatýr já? A teď mi říkal, kde jsou ty skutky toho Hospodina, který vyvedl naše otce z Egypta, proč my to neprožíváme, protože oni byli utiskovaní těmi Madianci a tak. A ten anděl posel Hospodinu mu řekl, jdi v této své síle, v této víře v Hospodina. Ty ještě nevidíš ty skutky Hospodinovi, které zažili tví otcové, ale ty jdi v této víře, v tyto skutky, těch tvých otců a vysvobodíš lid toho toho příkoří těch okolních národů. A o tom bych dneska chtěl, aby dal nám Pána milost v té naší víře, abychom šli a prožili, že Bůh je pevný, že Bůh odpoví svým časem, tak jak jíce pod nějaké době mě, mnohým z vás, ale nejdříve jsme prožívali nějakou nejistotu, obavu. Ale v té naší víře, a kdo by chtěl, aby jsme byli pozbuzeni v Hospodina, i když nám ještě teď neodpovídá. Ale Bůh je pevný a stálý. Já bych se teda ještě pomodlil a pak bychom se pustili k tomu Davidovi. Bože, náš nebeský Otče, my ti děkujeme, že ty jsi pevný ve svých zaslíbeních, ve svých slovech, ale jako úrodu dáváš v pravý čas, tak i v pravý čas nám přichází vysvobození, přichází nám tvé povzbuzení, i ty osobně k nám přicházíš. A tak tě prosíme, aby dnes byla posilněna naše víra. Protože náš život není z vidění, ale z víry. Dříve, než nám jakýmkoliv způsobem budeš odpovídat, tak tě prosíme za požehnání, aby jsme prožili tvoji blízkost, tvé povzbuzení i pro ten radostný život i plného dobrodružství s tebou. Amen. Ten verš, který jsme vytáhli na Silvestra pro besídku, tak já ho přečtu. Je to v 2. Samuelově 22. kapitoli, takže dneska vám to nebudeme ukazovat, takže určitě budeme rádi, když si vezmete Bible a budeme číst nejenom i třeba jiné verše. Takže 2. Samuelova, 22. kapitola a první dva verše, první tři verše, poprosím. Slova této písně přednášel David v Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze sparu všech jeho nepřátel i ze sparu Saulových. A teď ten třetí, čtvrtý. Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade. Moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ. Dříve než budeme mluvit o důvěře v Boha jako v pevný hrad, tak já bych chtěl se právě podívat i teďka na Davidův život, co předcházelo tomu, než prožíval skutečně tu jistotu, to bezpečí, tu pevnost jakožto hradu. Tam v jiném překladu je doslova vyvýšení mé, vysoká věží, nepřístupný hrad, pevný hrad, vysoký hrad. Prostě něco nedostižitelného ze strany nepřátel. V den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze sparu všech jeho nepřátel. To vyznává David v té chvíli, kdy měl pevně království ve svých rukou, v podstatě i v závěru až svého života. Takže bylo to nepřátelství mnohých, kteří vůči němu bylo, a byli to vnější nepřátelé, byla to jeho rodina, jeho vlastní družina, jeho vlastní vojáci. Vzpomenu asi ten nejznámější příklad vnějších nepřátel, Pelištěc Goliáš, ale i spousta jiných národů, Amalečtí, Pelištějci, kteří usilovali o jeho život, kteří mu nedali pokoje. Byla to jeho vlastní družina, dokonce když David kdy byl pronásledován od Saule, tak ve chvíli, kdy byly zajaty jeho ženy a rodiny těch jeho dalších přátel a spolubojovníků, tak doslova, že lid se domluval, že ho ukamenuje za to, že přišli o své rodiny. Později byli vysvobozeni. Ale v té atmosféře David žil, že ho vlastní kamarádi ukamenují proto, že se něco stalo. Ve vlastní rodině nejstaršího bratra Eliáb říká, když David právě přišel těsně před tím bojem s Goliášem, mu říká, proč jsi přišel, komu jsi nechal ten houfeček ovci na stepy? Však znám tvou drzost, doslova píchu, i tvé zlé, zkažené srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. Paradoxně k tomu, takhle ho viděl Eliáb, ale co Bůh, Hospodin, mluvil o Davidovi? Samuel, když přišel a měl pomazat Davida místo Saule za krále, tak Samuel, když přišel k těm jeho synům, synům Jošiáše, otce, teda otce Davida, tak když spatřil Samuel, když spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Eliáb, nejstarší bratr Davida, tak viděl, zlé srdce, co tu děláš? Znám tvůj pýchu, tvoji drzost. Takže i jeho vlastní rodina nepřijala Davida, minimálně ten jeho bratr. Někdy jsme možná v pokušení vidět právě to, co viděl Eliáb, nebo i Samuel. Ale Bůh se dívá, hledí k srdci. Nejde o to, jak se člověk projevuje, to prvotní, to, co vidí, ale to, co je uvnitř. Jeho tchán Saul byl po všechny dny, si doslova čteme, po všechny dny Davidovi nepřítelem. Mnohdy to známe ve své rodině. I naši vlastní někteří členové rodiny jsou naším nepřítelem. Prostě nemají nás rádi, doslova i nenávidí nás. A v takové atmosféře třeba i žijeme. Dokonce i jeho vlastní syn Abšalom se spikl proti němu a jeho hrádce Achitofel říkal, já osamoceného krále zabiju. A on to schvaloval Abšalom, když vyhnal, když utekl David se svým dvorem a pronásledoval ho Abšalom, tak měl v radu prostě zabijme ho. A on to schválil. Nakonec se to změnilo, díky radě zase jiného hrádce. Takže vlastní rodina, nejbližší rodina, jeho vlastní družina, kamarádi, kteří přišli, i samozřejmě jeho nepřátelé, jako ostatní národy, tak v této atmosféře prožíval několik let David. A já přečtu vám i žalm 22. Je to, v mnoha žalmech vidíme to, co prožíval David, a jeden z nich, právě žalm 22., aby jsme porozuměli, dříve než prožíval pevnost Hospodinova jména, toho hradu. Prostě, kdy touží člověk po osvobození, když něco prožívá, něco hrozného, něco těžkého ve svém životě. Jak říkal Zdeněk ve svém modlitevním úvodu. Takže žalm 22. Bože můj, říká David, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Já jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Prostě jeho vlastní Davida opovrhli. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmíš, šklebí se na mě, potřesají hlavou. Svěř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, vždyť si ho oblíbil. Taková ironie. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. David říká, na pomoc nikoho nemám. Jsem sám, ve své rodině, mezi svými přáteli. A už i věc od svých nepřátel. Množství bíků mě kruhem svírá, bašánští tůři mě obstoupili. Taková poezie, prostě víme, že David nejenom byl bojovník, mužčinu, ale i poeta, básník, tak prostě tady nastiňuje těmi obrazy, v jakých úzkostech své duše se nalezal. Rozevírají na mě tlamu jako rvoucí lev, když trhá kořist. Rozlevám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce. Rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru, vrháš mě do prachu smrti. Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolna tlupa mě obkličuje, sápou se jako lev na mé nohy. Děli se o moje roucho, losuji o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám. Co mu zůstalo? Ta duše. Chraň mou duši od meče, chraň jediné, co mám. Jenom vlastní duše mu zůstala Davidovi. Chraň před psi tlapu, zachraň mě zelvy tlami před rohy jednorožců. Víme, že i tento žálm je prorocký žálm na Pána Ježíše Krista, který právě tohleto prožíval, a tady jsou doslova citace i toho, co říkal na kříži. Bože můj, proč jsi mě opustil, dělí se o moje roucho. Ale byl to i především i ten David, který tohleto prožíval. Další zajímavost je, v tom období, co to prožíval David, tak už byl pomazaný za krále. Už byl pomazaným králem izraelským. Víme, že Bůh zavrhl Saula pro jeho vlastně neposlušnost, protože mu sám řekl, že neposlušnost a vzdor, který měl Saul vůči tomu, že neposlouchal Samuelovi, respektive Boží příkazy, tak řekl, jako je jako hříšné věštění. Vzpoura, neposlušnost je jako hříšné věštění. A tak Bůh zavrhl Saula a povolal si krále. Zhruba kolem 15 let mu bylo, když jsem si to pročítal, tak odhaduju právě kolem 15 let, možná ještě mladší byl David, když byl pomazaný za králem. A s tím, že byl pomazán za králem, mu začínaly ještě větší problémy. Nepřipadá vám to někdy taková paralela, když my se obrátíme ke Kristu, tak máme ještě více problémů, těžkostí, než když bychom prostě jenom tak plynuli životem. V podstatě David byl, to si čteme v knize Salmolové druhé, že byl králem oficiálně až ve 30 letech. Kdy ho pomazali i znovu ti starší nad celým Izraelem. Nejdříve byl v Hebronu a potom byl nad celým nejenom kmenem Juda, ale i Izraelem. Takže nějakých 15 let prožíval prostě útěky od toho Saule, od různých těch nepřátelských národů, ve své vlastní rodině pochopení, ve své družině někdy byly to napětí takové, protože se kolem něho zhromaždili, to nebyli nějací pohodoví lidé, ale zase si čteme, když o tom uslyšeli jeho celí bratři, čili uslyšeli to, že David utekl od Saule a celý jeho dům otce sestoupili se k němu, také se kolem něho zhromaždili všichni utlačování, všichni stíhaní věřitelé, všichni, jejichž život byl plný hořkosti, stal se jejich velitelem. To nebyli prostě pohodoví chlapici a muži, ale prostě zahořkli násilníci, lidé, kteří nebyli nějaká kultivovaná společnost, ale prostě stal se velitelem všelijakých i násilníků a lidí, kteří byli stíháni zákonem. Takže žil David v atmosféře strachu, úzkosti? Určitě i jo, i ten žalm 22. o tom říká. Prostě ten tlak toho prostředí a okolí, že mu zůstala, když tam říkal Bohu, chraň jediné, co mi zůstalo, moji duši. Dovolím si trošku odskočit i na jeden příklad Mojžíšovi rodiče. V jaké době žili? V jakých podmínkách žili? V jakých podmínkách dali vznik novému životu? Víme, že se narodil Mojžíš v době otroctví v Egyptě. Byla veškerá náboženská nesvoboda. Naprosto nevyhovující ekonomická situace. Prostě byli otroci, byli lidé, kteří neměli vlastní možnosti. Naopak politická situace byla naprosto hrozná. Vraždili své děti. Teda král dal rozkaz vraždit děti židovské a přesto zakládali rodiny, přesto zakládali nová společenství. I David v těch 15 letech se ženil, měl děti, měl syny, staral se o rodinu, i ten dům jeho otce přišel. Takže i v těch těžkých okolnostech života žil a přinášel požehnání a starost o svoji rodinu a další lidi. Tak i Mojžíšovi rodiče, my někdy, nebo i společnost si říká, no, jaká je situace, není možno plodit děti, není možno nějak se rozvíjet, protože je nějaká špatná situace, ať již ekonomická, náboženská nebo politická, prostě jsou nevyhovující podmínky. A pořád si ale ukázat, jaké bylo srdce opravdu Davida, že i v těchto těžkých podmínkách, i ti Mojžíšovi rodiče, i ten židovský národ, že toužil po životě a dával nový život. Rodili se i v těžkých situacích a okolnostech. Rodiny, děti. Trochu z naší historie. Jan Hus, který přišel na hrad Krakovec, těsně než odešel do Kostnice. Tu se už dostáváme k tomu prostě, že nalezali útočiště. Také i Martin Luther, který byl na hradě Wartburg, který v podstatě mu dal útočiště, ten kníže, aby tam před tím pronásledováním a tam i napsal tu píseň Je pevným hradem Bůh náš. Dneska se to zpívá, myslím, že i v těch tady kancionálech našich nebo i různých církví se to zpívá, tahle píseň. Prostě to bezpečí, po kterém člověk touží, tak hledá různými způsoby a hledá v různých způsobech. Hrad je symbol pevnosti, jistoty, ochrany, prostě něčeho nedobytnosti, něco, co mi dá naprostou jistotu toho, že tam můžu odpočinout. A když se podíváme na těch 15 let života Davida, přesto i potom v těch 30 letech a více, protože královal 40 let, ještě čili do svých 70 let a tam prožil tu zradu i toho Abšaloma, byl vyhnán. Takže teď se díváme na to, co mu dávalo v jeho životě tu plnou jistotu toho, že mohl žít, pokračovat, dělat věci, které Bůh po něm chtěl. Já si jenom dovolím citovat tady jednoho člověka, že bezpečí patří k základním lidským potřebám, jako je pro člověka stejně nutná jako dýchání, spánek, potrava. Tato základní potřeba, čili bezpečí, je stále více předmětem pozornosti. Už i v tom, že lidé hledají různé náboženské směry, nebo psychologii, psychiatry, prostě chtějí klid pro svoji duši. V podstatě, co je to tedy za Boha, se kterým lidé mohli prožít životem? Ten židovský národ je v tom opravdu velmi zajímavý, on je v tom velmi požehnaný. Vidíme, že nejenom holokaust, ale veškeré pogromy, které byly za celou historii od vyhnání z Jeruzaléma v tom 71. roce, čili po dobu té novodobé historie, po dobu 2000 let, prostě ten židovský národ byl vyštván, vyhnán, ale přesto na nich něco je, že většina z Nobelových cen, které jsou dány za vědu a veškeré podniky, které v lidstvo koná, tak bylo právě dáno židovským židům. Když se vrátím k tomu Gedeonovi, žij nebo jdi ve víře a vysvobodíš lid izraelský od Madiánců. Ve víru v to, co prožili jejich otcové. A já bych právě chtěl tu naši mysl, naše srdce, naši víru upřít na to, jakého máme Boha, co působí, co koná. Já jsem rád za ta svědectví, nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy můžeme se opřít Boha, který než přijde k vysvobození, tak se můžeme o něj opřít, protože je pevný a stálý. Co je to tady za Boha? Jo? Když se podíváme na Hospodina jako toho, který se zjevil Mojžíšovi. Jakým jménem se mu zjevil? Zjevil se mu Jahve, čili znamená ten, který jsem. Jsem pořád, neměním se. Jsem včera, dnes i na věky. Zajímavé, že tohle jméno je přímo dáno přímo Pánu Ježíši. My asi o tom nepochybujeme, ale jsou lidé, kteří pochybují v božství Ježíše Krista. Takže i on je ten, který je stále včera, dnes i na věky. To samé říká i Pán Ježíš, věřiteli v Boha, říká svým učeníkům, věřte i ve mě. V přísloví 18:10 je napsané, pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu. Čili jméno. Čili my potřebujeme znát Hospodina, protože tady nám říká Boží slovo, pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivě jak do hradu. Čili budeme-li znát, mít důvěru, poznáme-li Hospodina, tak prostě nic nám ho neotřese, říká žalmista v jiném žalmu. Čili ta soucnost, to, že Bůh je stále stejný včera i dnes, tak ta nám činí plnou jistotu toho, že můžeme být praktičtí i v tom dennodenním životě. Nemění se, je stálý ve svém charakteru a bytí. Bůh se nemění ve své ochraně o každého z nás. Žalmista říká, od své mladosti, až jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. Slituje se kdykoliv a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním. Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš v zemi bydlet. Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně. Žalmista vyznává, že celý svůj život neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý. A to nás může pozbudit tomu. I ta svědectví, já díky Bohu, fakt jsem si nemusel nikdy v životě půjčovat. A to ne, že bych vydělával, jako by člověk řekl, no má miliony, že má něco odložené, ale opravdu nikdy díky Bohu jsem si nemusel. Vždycky to, co jsem potřeboval, mi Pán Bůh dal. Ať když jsem byl malý a když jsem byl svobodný, ať již teďka v rodině, ať již máme teďka děti. Prostě to je ta perfektní jistota i v toho, že Pán Bůh se postará toho, když mu důvěřujeme. A jenom potrhnu toho, co Zdenek minule říkal, hledejme nejdříve Boží království a jeho spravedlnost. A to ostatní vám bude přidáno. Pod jeho ochranu budou věčně. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Ujímá se sirotka i vdovy. Žalm 146:9. Já si řeknu, bezdomovci, kolik jich jenom je, prostě tady mají perfektní možnost prožít to, že ochraňuje. Já se k tomu ještě později dostanu. Kteří jsou bezdomova, lidmi bezdomova. Že se ujímá pře sirotka i vdovy. Svévolným však máte cestu. Bůh se nemění teda v té své ochranitelské výchově nebo ochraně jako takové, Bůh se nemění ani v milosrdenství. Hospodine, král se raduje ze tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jása. A to je zase citace právě toho Davida, takže v té možná i atmosféře strachu i nejistoty, tak prostě byly okamžiku, kdy on modlil se, vzýval Hospodina a i to, že vyznával, král se raduje z tvé moci. Král řekl, David, ano, já jsem král, ale jako já mám moc? Jako já, jako dítě Boží mám moc? Takže my nehledáme jistotu v sobě, v ničem jiném, ani svoji silu. Já apoštol Pavel říká, že veškerá moje síla je Kristus. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Svoji moc, svoji sílu hledejte v jeho moci. O životě prosil, daroval si mu do nejdelších časů, na věky a navždy. Dík tvému vítězství, čili všecko se vztahovalo na Hospodina. Ne, že mé vítězství, ale dík tvému vítězství, Hospodine. Je velká jeho sláva, obestřel si jeho velebnou důstojností, učinil si ho navždy požehnáním, oblažuješ ho z radosti tvé přítomnosti. To je, jak možná i teďka nám říkal svědectví i Peťa. Prostě radost Hospodinová nebo jeho přítomnost mě oblažuje, že jsem šťastný, radostný. Vždyť král doufá v Hospodina pro milosrdenství nejvyššího. Takže i v tom milosrdenství se Bůh nemění. A král David doufal v Hospodina právě proto, že Bůh je milosrdný. Já jenom vzpomenu situaci, když byl králem těsně před svojí smrti. Prostě David podlehl pokušení moci, protože poslal svého vojovůdce Joába a řekl mu, sečti ve veškeré mužstvé potomky osazenstvo celého izraelského národa. Ten se zdráhal, Joab, říkal, ne, to proč, však Bůh tě zachrání kdykoliv, nepotřebuješ znát, vědět číslo, nepotřebuji vědět, znát já ve svém životě cokoliv, abych se já zabezpečil. Ale řekl David, ne, pošli. Tak on poslal, sečetl, to vychází, myslím, něco na 1 200 000 bojovníků a Bůh se za to na Davida rozněval. A dal mu 3 možnosti. Buď budu stíhat národ morem, buď vyhladím tvé bojovníky a třetí věc, budeš pronásledován nepřáteli. A David co řekl? Bože, udělej cokoliv, ale nenechej mě pod lidskou rukou. Nenechej mě trpět pod lidskou rukou. Nenechej, abych já byl pronásledován zase od člověka. Ty mě potrestej a dodal, protože ty jsi Bůh milosrdný. Člověk je neslitovný. Člověk opravdu je hrozný, že když může, tak prostě je krutý a je schopný daleko víc ublížit než Bůh. Takže přijal trest od Boha, protože Bože, ty jsi milosrdný i ve svém soudu. A tohoto krále znal David. Tohoto krále i my můžeme znát. Bože, já jsem hoden toho, abych byl potrestán, ale pro svoje tvé milosrdenství mě zachraň. Jaký to je Bůh, který se nemění, tak vidíme třeba i u Joba. Job dokonce říká, i kdyby mě zabil, i kdyby Bůh mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty, vždyť on je moje spása. Toto je prostě víra, i kdyby Bůh nevyslyšel ty modlitby, i kdyby třeba Jitka tohle to neprožila, nebo já, nebo mnozí z nás, jsme neprožili vyslyšení nějakých konkrétních modliteb, tak přesto je moje spása. A já vzpomenu jenom takové ty tři mládence, kteří byli za doby Daniele, když se nepoklonili té soše, tak co odpověděli králi Nebukadnezarovi? Oni mu řekli, když budete klonit se, budete zachránit. Když se nepokloníte této soše, budete hozeni do pece ohnivé. A oni mu řekli, ti tři mládenci tomu králi Nebukadnezere, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpalené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Odkud se vzala víra i těchto mladých lidí? Prostě byli vyučováni, prožili, poznávali, byli vychováváni i svými rodiči ještě dřív, protože oni byli odvedeni do Egypta, ještě dřív byli vychováváni v Jeruzalémě svými rodiči, aby znali, aby poznávali, jaký Bůh je, byť možná ne osobně, ale v tom, co byli, co celý národ izraelský prožil. Prostě i my máme ten starý zákon toho živého Boha, i ve starém zákoně, v tom se můžeme pozbudit, jaký Bůh je. A být pevní v té víře. Dokonce až tak, jako tito tři, před nima byla rozpalená pec, jenom si to představme. Pokloníš se, fajn, odejdeš. Ne, teď budeš hozen. On řekl, ne, i kdyby Bůh nechtěl nás osvobodit, nepokloníme se. Kde je ta víra? Kde je ta víra i tohoto Davida, který se postavil vůči Goliáši? Jednou jsem četl takové pojednání, že kdyby David znal verš Jan 3:16, nebo tak Bůh miloval jako svět, nebo tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, tak porazí 10, 20 Goliášů. Prostě takovou plnou víru, jistotu toho, jaký Bůh je, že tak Bůh miluje. Tak to vidíme prostě. Potřebujeme se pozbudit i skrze zkušenosti, které i ten národ izraelský, i ten David nám dává, abychom obstáli v tomto světě. Co se nemění Boží vůle. To je další hodnota toho hradu, který je pevný, nedobytný. Nemění se v ochraně, v milosrdenství, samozřejmě v mnoha dalších charakteristických vlastnostech. Nemění se v bezpečí, ve své vůli. Pokojně uléhám, říká žalmista David, pokojně spím, nebo ty sám, Hospodine, mi v bezpečí dáváš bydlet. Kolikrát my i nyní někdy nespíme, že nás stíží nějaké starosti. A já jsem to opravdu odmítl tyhle ty myšlenky, svěřil jsem se Hospodinu a skutečně můžu vyznat i jako ten žalmista. Pokojně uléhám, pokojně spím, nebo ty sám mi dáváš v bezpečí bydlet. Co mi dává bezpečí? Můj dům? To, že jsem na zámek zavřený? Kolikrát i já teď si vzpomínám, když naše děti se postupně nebo už chodí sami, kromě teda Anešky, Šimonek, prostě bez telefonu on odejde. Je přes přechody, musí chodit. Prostě ano, naučíme je to, ale prostě důvěřuji Boha, že se o ně stará. Důvěřuji se v Hospodina víc než v ty moderní prostředky nebo i moji výchovu. Prostě důvěra v Hospodina, že se stará a že dává bezpečí, je to nejlepší. Proto se raduje i mé srdce, říká ten ty žalmista David a moje slava jása v žalmu 16. V bezpečí přebývá i mé tělo, čili v bezpečí Hospodina, který je i v tom bezpečí neměný, tak i mé tělo fyzické v jeho přítomnosti přebývá. V Dokonce ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Jak máme starosti někdy o maminka, my jsme teďka řešili, jestli si vzít, nic proti tomu nemá, že? Ale jak miminka spí, tak mají ten efekt toho, že někdy se můžou prostě udusit jenom tím, že leží špatně nebo se zalknou a ono jsou na to ty chuvíčky nebo ty speciální dečky, kde dávají ten symbol, teda ten signál pro to, jestli dýchá nebo nedýchá. V nemocnici jsme to měli, ale jsme to vleželi Pánu Bohu do rukou a jsme si to nepůjčovali, mohli jsme si to půjčit. Takže i takovéhle praktické věci prostě v bezpečí Hospodinových rukou přebývá i mé tělo. Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět malý kdo rozum a dotazuje-li se po Boží vůli. Prostě ta Boží vůle se nemění po celá věky. I když vidíme různé projevy ve starém zákoně, novém, i v našem životě, ale nemění se. Dokonce, když se podíváme na to, i Hospodinovou vůli bylo zkrušit Krista, Pána Ježíše, nemoci v Izajáši 53. kapitole, aby položil svůj oběť za vinu. Čili Hospodinovou vůli bylo zkrušit nemocemi, úzkostmi, nemoci dokonce Krista, protože to mělo nějaký smysl. A co říkal Pán Ježíš? Nemá, ale tvá vůle. Prostě, Hospodine, Bože, Oče, já se ti svěřuji do tvý rukou, i když teďka trpím, dokonce i v té zahradě Getsemane, prolíval svou krev při té své modlitbě. Bylo těžko i jemu prostě odevzdat se Boží vůli, ale nebylo jiné cesty, než aby tohle absolvoval, protože věčně, po celé věky bychom byli opravdu za věčné zahnutí, vzdálení od té Boží tváře, vzdálení od toho, kým Bůh je, milosrdný, ochranitelský, bezpečný, pevný, neměnný ve svých názorech. V bázni před Hospodinem, píše Šalamoun už ve knize Přísloví, má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny, ať již my máme, nebo budete mít někteří své děti, ve vaší bázni, Hospodinově, budete mít bezpečí pro své potomstvo. Nežijeme-li v bázni Boží, nebudou naši děti mít útočiště u Hospodina. Takže projevem, a to chci pro nás, vy už někteří máte odroslejší děti, ale my, nebo vy, někteří budete mít prostě v bázni, v té vůli Boží, což je, abychom žili v bázni Hospodinově, jak jsem četl, že Hospodin se dívá z toho nebe, zdali někdo žije v jeho bázni, tak to nám dává bezpečí a útočiště pro mé syny. A Bůh se nemění, je stálý jako hrad, který prostě vydrží pevný, tak Jakub píše, každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování z hůry sestupuje z Otce, od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stín. U něho není jeden názor takový či onaký. Možná si klademe otázku, já si to kolikrát kladu, jsou různé výklady na nějaké různá témata z biblická a podobně, tak si říkám, Pane Bože, je možnost různých výkladů, když jeden to vykládá, tady i teologové, kteří se zabývají těmi či onými tématy, prostě je možnost, aby byla v určitých věcech výklad? Já jsem přesvědčen, že v určitých věcech ne. V některých, o kterých nám Boží slovo nemluví úplně jasně, tam prostě i Pán Bůh mlčí. Ale v mnoha věcech Pán Bůh má svůj neměnný názor. Když se vrátím k tomu verši, který jsme měli nebo máme, já jsem ho chtěl tady vystavit, z té modlitby Davidovi, Bože můj, má skalo, utíkám se k tobě, štíte můj, rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj. Pětkrát se tady objevuje můj. To je další myšlenka, kterou chci říct. Můj. Opravdu nevím, zdali všichni tady, kteří jsme, můžeme vyznat, že ten Hospodin, ten Bůh, který je nedobytný hrad, který se nemění, je opravdu můj. Víte, když je hrad, když je postavený hrad, tak jenom ti, co jsou uvnitř, mají útočiště. Ale ti, kteří jsou vně, jsou pod velkým nebezpečím toho, jak i tady David píše, že násilí, které činí, ty mě před násilím ochraníš. Ti, kteří jsou vně, mimo hrad, tak tomu násilí padnou. Pán Ježíš říká učedníkům, bojte se ne toho, kdo má moc zahubit své duše, vaše těla, ale bojte se toho, kdo může zahubit i duši, i tělo v pekle. O kom mluví? O satanu? Nikoliv. Mluví o svatém Bohu. Mluví o Bohu. Pokud není můj, pokud nepatřím jemu, pokud nemůžu vyznat, že je on můj hrad, můj štít, moje útočiště, můj záchrance, tak jsem vně a jsem pod hospodinovým hněvem. Sofoniáš říká, skrýte se před hospodinovým hněvem. Proto jsem nejdříve mluvil o tom, jaký Bůh je, abych nás pozbudil všechny, i nás, kterým svědčíme, lidem, kterým svědčíme, tak abychom je pozbudili k tomu, aby se vyvarovali i toho Božího hněvu. Bůh je milosrdný láska, volá na svoji lásku, ale Bůh je taky a v tom se taky nemění. I v té písničce zpíváme, že si v hněvu, hrozný ve svém hněvu, veliký ve svém milování, si to dobře cituji. Prostě to zpíváme, že si hrozný ve svém hněvu, ale si veliký ve svém milování. Tohle to je charakter Boží, který se nemění. Tak i my potřebujeme toto slyšet, že vně, mimo ten hrad, opravdu člověk je pod Božím soudem, pod Božím hněvem. Chraň mě před násilím. Kdo útočí teda na mě? Když Bůh je pevný, silný, je nedobytný hrad a já se chci k němu skrýt. Řekli jsme si o Davidovi, který prožíval nepřátelství ze své rodiny, ze svých nepřátel, ze svých nejbližších kamarádů, přátel a svých spolubojovníků. Kdo útočí? Jaké je nepřátelství, které nám je působí proto, abych já hledal, vyhledával tu přítomnost Boží jako v nedobytném hradu? Proto my se potřebujeme opřít o jeho slovo. O to, co říká, kým je, že se nemění. Není to bezbřehá morálka, dnešní vliv naší doby, který působí na nás, jako na křesťany, na církev. Před násilím činí svoji duši, nebo činí násilí na své duši, říká v přísloví Šalamón v 8. kapitoli, ten, kdo se vyvaruje moudrosti Boží, kdo odmítá Boží moudrost, kdo odmítá Boží moudrost ve svém životě. Říká i v té knize přísloví, že jako vůl na porážku je ten, kdo jde k cizí ženě, kdo opouští ženu svého mládí a jde jako vůl na porážku, když jde za jinou ženou. Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu, také z přísloví. Čili jsou tu násilníci, jsou tady pokušení, které jsou zevnitř, které činí násilí nám svoji vlastní duši. To je ta Boží blízkost, Boží moudrost. Jestliže nevyhledáváme Boží slovo, jestliže nevyhledáváme i jeho přítomnost v jeho slově, v našem společenství nebo kterémkoliv mezi křesťany, ale ve své modlitbě, ve svém stišení před Hospodinem, tak činíme násilí na své duši. Pak je to samozřejmě, jak jsem řekl, i ta postmoderní doba. Ta doba, která tlačí, aby se i církev přizpůsobovala, i kultuře. Prostě někdy řekneme, no, je to otázka kultury. Ano, musíme mít moudrost tohle opravdu rozpoznávat. Protože dnes je v této době všecko relativní. Postmoderna je právě o tom, že všecko není nic absolutní, ale je všecko relativní, čili jenom proměnlivě, zdánlivé. Není pevné, jednoznačně definitivní. Ale Bůh se ve svém charakteru nemění. Ať již je to ohledně homosexuálního manželství, jejich adopce dětí, ženy kazatelky a podobně. Samozřejmě otázka, můžeme o tom diskutovat, ale chci ukázat jenom na skutečně i ten vliv té doby. Jsou to naše skutečně pokušení, žádosti, ale i ten vliv této doby a vliv kultury, ve které jsme a které na nás působí, aby jsme se přizpůsobovali. Takže já jsem chtěl udělat takový exkurs právě i do života toho Davida, i Božího slova, že dříve, než člověk touží po tom pevném hradu, tak prožívá nějaké těžkosti ve svém životě. Nějaké okolnosti, které ho ochromují, ale to, že Bůh se nemění ve svém milosrdenství, ve své ochraně, ve svém bezpečí, je to ta jistota toho pevného hradu. Toho pevného hradu, který není pokořitelný, který není dobytný, byť jsou mnohé hrady, které utrpěli škodu, ale Bůh není jak člověk, aby se měnil. Tak kež nám Pán Bůh požehná v tom, abychom ještě více důvěřovali, ještě více se dívali i do Božího slova a brali povzbuzení, které nám dává, abychom i povzbuzení brali od nás jeden od druhého, aby jsme obstali i v této době a právě tím, že budeme obstávat, tak abychom byli i ještě více požehnáním pro ty naše blízké, které jsou kolem nás a oni, my jsme se pro nich stali ukazovatelem té jistoty i v tom našem charakteru, že Bůh, když je stále, i my se měníme, že můžou se i na nás spolehnout, na naše slovo, co řekneme, to platí, že se neměníme v charakteru, ale opravdu i my můžeme být tím příkladem.